Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати отця Миколу Мишовського, сьогоднішнього катехита в нашій ранковій передачі. Вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Вітаю!
Ну що ж, ми продовжуємо цикл катехиз про брехню. Зараз говоримо про брехню і докори сумління. В другій половині катехизи ви, шановні радіослухачі, маєте можливість дотелефонуватися в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Користувачам соціальних мереж пишіть просто зараз. Прошу, отче.
Вітаю всіх слухачів, особливо тих, які слухають постійно Радіо Марія, які постійно слухають цей цикл, де ми говоримо про 10 Божих заповідей, а зокрема, де ми говоримо про останніх кілька місяців, вже здається, говоримо саме про брехню, як таку, 8 Божа заповідь, не свідчи ложно супроти ближнього твого, і ця заповідь має дуже багато різних сторін. Багатовекторна, тому що людина із своїм спілкуванням, з розмовою від самого дитинства про глибоку старість може казати правду або може казати неправду. Ось ми намагаємося роздивитися різні сторони цієї реальності, і виявляється, що цих сторін є щораз і щораз більше, тому що людина є дуже багатогранною, і так само ми маємо, як люди, як особистості, маємо великі можливості в тому, щоб робити чесноту, вести праведне, богоугодне життя, ну або грішити. І ці прояви є дуже різними. Отож, говоримо саме про брехню як таку. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що коли людина каже неправду, то із цією неправдою завжди пов'язані докори сумління. Людина називає чорне білим або біле чорним, називає ті речі, які є очевидною якоюсь неправдою, і з цим пов'язано, що людина починає себе соромитися, починає соромитися інших. Ну і тут, власне, давайте подивимося на ось цю різницю. Яка різниця між соромленням самого себе, тобто між докорами сумління, та між соромленням інших людей? Людина соромиться когось іншого тоді, коли ця правда якась незручна, якась невигідна правда, яка виявляється про себе самого, коли ця брехня десь виходить наяв, це є сором перед кимось. Соромитися можна перед кимось. Докори сумління переважно стосуються саме цієї людини, якій незручно чи соромно самою перед собою. І коли ми говоримо саме про брехню, то, власне, в ці докори сумління чи в сором впирається дуже багато речей. Тому що, якщо людина не хоче перестати брехати з огляду на інших людей, на те, що її можуть зловити, на те, що можуть оштрафувати, побити, що вона втратить репутацію, на те, що вона більше не може розраховувати на чиюсь довіру, на те, що якось там оштрафують або поб'ють цю людину за брехню. Так, кожен гріх, кожна брехня має якісь свої наслідки. То така людина принаймні наражається на те, щоб дорікати самій собі у чомусь, те, щоб жити в цій ситуації докору сумління, соромитися перед самим собою. І тут внутрішній світ кожної людини переживається по-своєму, кожен мав якусь свою історію, кожен мав свою історію свого особистого виховання в дитинстві, кожен розвивав своє сумління по-своєму. Кожен має дещо відмінні відносини з Богом і сприймає ці докори сумління якось по-іншому, по-своєму. Давайте тут поглянемо саме на те, що докори сумління дуже часто є таким каменем спотикання, об який стикається людина в дуже багатьох ситуаціях. І ці докори сумління, вони пов'язані не безпосередньо тільки із самою брехнею, але і з будь-яким гріхом. І це пов'язано також із тим, як людина пізніше буде розвивати у собі сумління, чи буде його навпаки глушити. І тут ми можемо подивитися, чи можемо спостерігати за дуже широким спектром розвитку сумління, наприклад, до того, що ось коли людина є релігійною, то вона цікавиться, вона переживає за те, чи вона робить щось правильно чи неправильно. Або якщо ми говоримо про релігійність людини, то чи людина грішить, чи робить чесноту. Натомість тут з цими докорами сумління можуть бути пов'язані також певні викривлення, якісь не зовсім правильні ситуації, тоді, коли людина бачить гріх в усьому. Коли людина бачить докір сумління в усьому, тоді, коли людина намагається себе переконати, що все, що вона тільки не зробила, все це погано, все це зле. Така людина завжди незадоволена, стривожена, боїться і наповнена величезним смутком, тому що думає, що що б не робила, завжди буде докір сумління, буде щось неправильно, завжди десь помиляюся. І така людина така може бути позбавлена радості. Ну і, на жаль, такі випадки таких сумлінь дуже часто зустрічаються в тому, що людина всюди бачить брехню, за усе переживає. Є натомість протилежна позиція, коли людина вважає, що ну прибрехати чи там, чи інакше, в цьому нічого страшного немає, це не так вже й погано, все залежить від ситуації. Такий собі моральний релятивізм, така відносність до всього, це дуже часто виражається в таких сформулюваннях світоглядних, коли людина каже, що потрібно крутитися, всім якось потрібно жити, що не брехнеш, не дихнеш і так далі. Такої позиції є також дуже часто, і вона є проблемною. Я думаю, що наш час, наша доба, в якій живемо ми, більше наражається саме на те, що ці сумління, на те, щоб не було докорів сумління, то совість як така якось десь там приглушується, починає не помічатися. І подивимося, що так як ми дивимося на фізичний біль, що коли людина проходить якісь спеціальні тренування, це є особливо у спортсменів, в тих, які мають якісь фізичні серйозні випробування, скажімо, пробігають великі дистанції, мають великі навантаження на м'язи, їх ці м'язи болять, але вони до цього звикають. Так? Тобто людське тіло якось до цього адаптується. Так само і людський дух, якщо його тренувати в злому, якщо людина збрехала один раз, дивиться, ну, пронесло, нічого поганого. Сумління дорікнуло, на наступний раз воно дорікає вже менше. На наступний раз людина знову намагається десь там обманути сумління, знову дорікає менше. І тут людина вправляється в злому. І, власне, ми з вами говоримо, порушуємо тематику правди, чесності, брехні і докорів сумління не для того, щоб засуджувати, а для того, щоб виявляти, для того, щоб помітити в собі розвиток сумління в негативному чи в позитивному контексті, подивитися і сказати, дійсно, я, наприклад, працюю над тим, щоб помічати більше, я працюю над тим, щоб казати правду частіше, або ж, навпаки, я працюю, на жаль, над тим, щоб не звертати на це уваги, так як з самого дитинства теж ми чуємо такі ментальні установки, що на те-то і на те-то не звертай уваги, не зважай на це. Отож, тоді, коли людина намагається представити правду не такою, якою вона є дійсно, якщо їй хтось порадить, що ну там помучила совість, дорікає сумління, щось там кішки пошкрябали, не звертає уваги, минеться. І тоді людина цей бар'єр починає посуватися набагато більше. Людина починає брехати кількісно набагато більше, починає не зважати на це все більше і більше, і таких різних брехонь може бути дуже багато. Я би просив вас, шановні слухачі, пригадати собі, ну, оскільки наші заняття, наші катехези мають такий практичний передусім характер, я би так хотів їх сприймати. Спробуйте на секундочку замислитися над тими моментами тоді, коли ви вперше відчули на собі такі докори сумління за якусь неправду. І що ви з цим робили? Як реагували? Чи цей докір сумління якось був переправлений пізніше? Яким чином? Чи це було перепрошення того, перед ким провинилися, тобто кому збрехали? Чи це була сповідь? Чи це було навпаки заглушування, втікання від цієї думки, не звертання уваги на ту ситуацію, на цей вчинок? Від тих перших разів усвідомлених по теперішні рази, коли у нас це почуття провини з'являється, залежить дійсно дуже багато. Зверніть увагу, що ці почуття провини, це почуття провини, яке є в кожній людині, яка має душу, яка сама себе усвідомлює, яка думає сама про себе, про кожну людину йдеться, яка є свідомою, це не залежить навіть і від самої релігійності. Тобто людина тоді, коли не є релігійною, коли нарахується з розумінням Бога, або коли відкидає Бога як такого, вона все рівно має докір сумління, в неї все рівно є якась система координат, система цінностей. Але тут, в цих докорах сумління, є дуже велика різниця між віруючими людьми та невіруючими. Тому що віруюча людина тоді, коли має докори сумління, вона має відносник не тільки до себе самого, до того, що ось я маю цей докір сумління, чи навпаки тішуся з того, що зробив щось правильно, і це я переживаю сам в своєму серці, в своїй душі, а я знаю, що це також бачить Бог, навіть якщо цього не бачить абсолютно ніхто з людей інших. Це набагато інша справа, ніж тоді, коли людина знає, що якщо це бачу тільки я, якщо свідком цієї події, цих переживань, думок, намірів був лише я, то це тільки залишиться зі мною і в мені. Ні, тут справа йде далі, воно проявляється перед людьми також. Ось це дуже важливо, щоб ми собі подумали, як ми дивимося на ці справи, думаючи перед Богом, думаючи в перспективі вічності, чи думаючи тільки про те, що це бачимо лише ми і тільки ми, які у нас є точки зору, як віруючих людей, чи як невіруючих. Це було би дуже цікаво і, я думаю, важливо. Наступна справа, коли ми говоримо про ці докори сумління, то дуже важливо подивитися, що тоді, коли людина може не впорувати, коли людина не впорається із цими докорами сумління, коли вони її заважають, якось надто сильно тиснуть, людина має вибір. Або вона почне заперечувати, що ну, це вже не так і погано, або нічого в цьому страшного немає, або всі так роблять, або якісь інші виправдовування, які безумовно можуть бути. Або людина почне думати, що ні, так не можна, я повинен якось виправитися з цього, це неправильно. Ну і тут теж важливо, цей докір сумління мене буде вести в якусь сторону, або я буду казати, що ну, всі брешуть, всі обманюють, нечесність у багатьох людей, я що кращий інших, ну це буде одна позиція.
Нагадуємо, що це катехиза отця Миколи Мишовського. Ми запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до слухання цієї катехизи. Запрошуємо також телефонувати в ефір. І я нагадую, що ми продовжуємо в цьому довгому циклі катехиз про брехню говорити про це явище, яке з однієї сторони може складати частину нашого життя, невід'ємну, невідворотну, як ми можемо думати, складати таку частину життя, до якої ми вже звикли, і як совість вправляється в доброму, так вона може вправлятися і в злому, і ми можемо залишатися також в цьому сприйнятті. Ну що ж, ну брешу, бо всі брешуть. А з іншої сторони, ця брехня може також бути сприйнята нами як щось, що нас руйнує. Трапився випадок, і докори сумління, вони можуть бути занадті. І ми вбиваємо в собі інші поривання, які, можливо, є і добрими. Але оскільки ми збрехали, то ми можемо сприймати все, що далі ми робимо, як щось негативне. І тут треба розрізнити про це, і йде мова в катехизі отця Миколи Мишовського. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, після якої повернемося і продовжимо говорити на цю тему. Отож, слухаємо колядки. Анна Мюрей, «O come all you faithful». Ми продовжуємо катехизу отця Миколи Мишовського і говоримо про брехню і докори сумління. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Це Олеся з Браїлова. Я хочу таке дати запитання. Як можна сприймати те і вірити священнику, який вже багато років обманює своїх парафіян і дивиться їм очі, і його сумління ніяк ні грама не як це правильно сказати, не болить, напевно, душа за тих парафіян, я не знаю. Ми дуже багато років вже страждаємо від брехні священника.
Можна вам
нам жити і сприймати це?
Залишайтеся на лінії, отець відповідає вам.
Дуже дякую.
Так, так, отче, прошу.
Ні, чекайте, я не хочу, щоб дозвонювачка поставила слухавку.
Ого. Так, чи? так.
Я не поставлю, я буду слухати.
Ні, то я вас питатися. Ви з тим священником розмовляли на цю тему?
Ви розмовляли, шановна пані?
Да.
Зі священником ви говорили про те, що він бреше?
Ну, якби ми особисто не говорила. Але ви розумієте, що...
Але хто говорив з ваших парафіян?
Всі знають, що він нас обманює. Дивіться,
гаразд, я вас перепрошую. Давайте я ще раз поставлю питання. Я вважаю, що виносити подібну дискусію на публічне обговорення є неетичним. Якщо ви маєте проблему конкретно з якою студенткою...
Я просто задала запитання, як нам сприймати те, що священник обманює парафіян?
Мені здається, що відповідь є в запитанні отця, і про це написано в Біблії. Якщо хтось згрішить проти вас, то підійдіть йому і скажіть. Якщо хтось не послухається, то підійдіть до нього удвох. Якщо він знову не послухається, то звертайтеся до старших. Тобто, в даному випадку, я перепрошую, чи можливо я ваші слова забираю. Прошу.
Так, я з цим погоджуюся. Тобто, ну, для нас, для християн, ці питання повинні бути для всіх, як отче наш, зрозумілими на зубок. Тобто, є проблема з якоюсь людиною, а з усіма людьми у нас будуть проблеми, тому що людина своєї натури є сладкою, так? І, ну, замість того, щоб виносити будь-яке питання на публічне обговорення, навіть своєю сусідкою, спершу потрібно йти до конкретної людини, хто б то не був, там, не знаю, священник, міліціонер і так далі, і розбиратися з тою людиною, до кого у нас є проблеми конкретно. Я думаю, так буде чесно.
Дякуємо і вам, отче, і нашій слухачці. Сподіваюся, що вона настроєна конструктивно. Запитуючи, тобто бажаю отримати відповідь для того, щоб правильно діяти. І ще дзвінок, вітаємо. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Слава Ісусу.
Прошу, пані Марино.
Ви мене вже узнаєте.
Звісно.
Хорошо, спасибо.
Ваше запитання.
Я не хочу запитати, я хочу сказати, що брехня буває різна. Іноді збрехати – це плохо, а іноді збрехати – це навіть, виходить, ви на пользу, як на пользу. Діло в тому, що я знала одного больного, йому коли сказали, що ти болен, він все время думав о тому, що він неісцелимо болен.
Зрозуміло ваше запитання. Залишайтеся на лінії, прошу отче.
Угу. Оскільки цикл наших катехіз на цю тему продовжується вже досить довго, і я дуже добре розумію, що немає такої можливості, щоб усі люди Радіо Марія слухали цілодобово. Хоча я багатьох людей знаю, які слухають цілодобово і постійно. То тут я мушу повторити те, що дуже часто це саме це питання з'являється, так звана брехня на благо. Отож, ми мусимо розуміти те, що батьком брехні є сатана. І завжди тоді, коли ми починаємо казати, що я збрешу, бо з цього виникне якесь добро, добра не буде. Включно з тим самим хворим, з тими самими хворими, особливо невиліковно. Тому що тоді, коли ми людині брешемо, заради того, щоб вона була спокійною, все рівно та людина пройде якийсь час, якийсь момент, а особливо момент смерті, і коли ця людина вже буде помирати, буде дивитися в очі своїм близьким, або тим лікарям, які її обходили, які її лікували, буде на них дивитися, навіть якщо вже не зможе сказати, то буде розуміти, що її весь час обманювали, і ця людина не змогла приготуватися до того, щоб належно прийняти свою смерть, і така людина буде тримати велику озлобленість, образу на своїх близьких, які її обманули в такому серйозному питанні. Я, на жаль, як священик теж, на жаль, знаю такі випадки, що родичі важкохворих людей не кликали священика, щоб хворий не посповідався, тому що щоб хворий не налякався. Тобто хворий мав би бути посповіданим, хворий мав би мати таку можливість, щоб порозмовляти з священником. Людина перед смертю стоїть з дуже важкими питаннями. Це дуже важко прийняти реальність своєї смерті. І такий хворий заслуговує на те, щоб познаходити відповіді на ці складні запитання. Натомість тоді, коли цього хворого обманюють, йому робиться велика кривда. І такий хворий буде ображатися, мати образу на своїх рідних, на те, що його так жорстоко обманули. Я думаю, я це вже повторюю, не пам'ятаю вкотре, але це потрібно це
повторювати.
Потрібно повторювати так і розуміти, що не можна знущатися з людини, яка хворіє, яка прикута до ліжка, яка невиліковно хвора. Це жорстоко. Це справжня жорстокість.
Пані Марино, ми відповіли на ваше запитання. Отець відповів. Так, відповіді немає. Отже, якщо дозволите, одне слово буквально. І фактично ж, можливо, Бог, даючи людям такі важкі хвороби, які ведуть до смерті, дають можливість людині підготуватися. І фактично родичі і близькі вирішують це питання замість Бога і людини, втручаються ось в їхній, ось цю драму відносин. І говорять, ні, тобі не треба знати. І фактично для того, щоб людина не мала страху, вона потім може втратити небо, не підготувавшись.
Так. Тут все залежить від пріоритетів. Тобто для невіруючих людей, для язичників, напевно, такими пріоритетами є добре самопочуття, або добрий настрій. Для християнина важливішим є не добрий настрій і добре самопочуття, а питання спасіння.
Отже, якщо навіть так, з точки зору суто такої світської підійти, то чи можна сказати, що ось ця брехня в облагу, як то кажуть, це спроба розписатися за людину. Тобто, ця людина не зріла, я собі вирішую, а тому я їй не скажу. Ця людина погано сприйме цю інформацію, тому я не скажу. І це фактично є маніпуляція. Звідки я знаю, як людина сприйме цю інформацію?
Так.
Тобто, це і не лише з точки зору релігійного, християнського, але й з точки зору загальнолюдського. Звідки мені знати і чому я маю залазити в її розум, в її серце і за неї вирішувати? Що це їй не варто знати, чи варто знати?
Більше того, навіть керуючись такими суто мирськими міркуваннями, наприклад, навіть якщо ця людина не є віруючою, так, бо є багато і таких випадків, можливо, ця людина хотіла перед смертю просто попрощатися, побачитися із своїми рідними, наприклад. Так, і тоді, коли ми людину обмежуємо, не даємо їй цієї інформації, не кажемо про це, якби, щоб її там не травмувати, ми її обділяємо. Ця людина хотіла зустрітися з рідними, можливо, пізніше рідні нам так само можуть дорікати, казати, що от ви нам не сказали про це,
А ми би приїхали, ми би попрощалися, ми не знали про це, ми забігалися, ми забулися, або ми взагалі не в курсі були. Так, це насправді дуже серйозна відповідальність, яку люди беруть на себе, думаючи про те, що ну це во благо, брехня во благо. Ні, ну брехня завжди є брехня, якою би вона не була. Ми тільки на початку з вами цього циклу давали ремарку те, що ми не повинні казати всієї інформації, а тільки ту, яка потрібна в конкретний цей момент. Так? Тобто тут потрібно розуміти, що кому ми кажемо, чи це дитина, чи це дорослий, потім з огляду на час, це може бути коротше щось сказано. Так? Ну, тобто це не означає, що ми повинні відповідати багатотомними відповідями якоїсь там енциклопедії, так, 15 томів. Ну, тобто тут є різниця. Так, але сьогодні ми говоримо саме про брехню.
Отже, якщо дозволите, у нас є ще кілька дзвінків.
Будь ласка, будь ласка.
Дякуємо за терпеливість, київський дозвонювач. Вітаємо вас в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Дивіться, я думаю, якщо людина дружить з Господом, слухає його, і Бог любить людину завжди, а вона теж любить, то Бог її підказує, і вона не буде хвора, а якщо буде хвора, то її сатана там не буде піклуватися, і вона їй підскаже абсолютно, що їй, як, де, коли поступати. Але про брехню. Коли ще за радянських часів моєї молодості брата треба було влаштувати в лікарню, і я його дуже довго влаштовувала, дуже важкі часи були, із цим і влаштувала в міську київську лікарню.
Пані Ніно, в чому запитання?
Зараз вам скажу, але він полікувався пару днів і сказав лікарам, брехав, що в нього син поламав руку і треба йому. І що ви думаєте? Поїхав він додому і дзвонить мені через тиждень, що дійсно син упав тепер. І поламав, і привезли ми сина у ту лікарню. Бог каже, волосина з голови твоєї не впаде без мого обліку і без твоєї говорінні, що говорять, куди говорять, як говорять. Він все бере до обліку. А ми тоді ця брехня отут, дивіться, як вона нас опутала, уже так запутались. Що вже Бог не може, бо Бог показує нам, дивіться, ось з ким ви, зі мною чи з сатаною.
Дякуємо за цей приклад, пані Ніно, дуже, дуже гарно, дуже ілюстративно. Отже, якщо дозволите, я ось з контексту коментаря і свідоцтва нашої слухачки запитання.
Ласка.
А може так, треба, можна, чи варто? Ну от дивіться, є псалом, який говорить, серце моє не горде, очі мої не несуться вгору. Але ж це брехня, Давиде, наприклад, якщо псалміст уявити, що це Давид, ти є горда людина. І, може, є якась така брехня, скажімо так, на виріст. От я сьогодні говорю, що я, наприклад, там, ну, щось добре зі мною станеться, ось як слухачка говорила про погане, а так добре, може, так програмувати. І чи це брехня? Розумієте моє питання?
Ой, а давайте ще, бо я, чесно кажучи, заплутався. Про Давида і те, що в нього серце не горде, скажу лише, що автором всіх псалмів конкретно Давид не був. Він був якоїсь частини автором, так, а далі ну, автори залишились незнані.
Зрозуміло, але це спрощення. У нас є кілька таких багато моментів в псалмах, які говорять те, що не є насправді для людини властиво. Угу. Серце не горде, очі не несуться вгору. Я не женусь за тим, що великим і дивним для мене. Ось це приклад біблійний. Можна сказати, що це приклад брехні? Чи це приклад такого позитивного настрою щодо того потенціалу, який Господь дав людині? Якщо це так, то чи можу я в своєму житті говорити щось добре, що сьогодні зі мною не сталося, вірячи, що це зі мною станеться? Чи це буде брехня?
Гаразд, зрозумів. Якщо йдеться конкретно про псалми, то тут, думаю, псалми потрібно розглядати так трошки окремо. А саме, в псалмах є спектр усіх переживань людини. Тобто від величезної туги і смутку, коли людина відчуває себе пригнобленою, прибитою. І це наш людський стан якоїсь там депресивності, подавленості, так, тоді, коли людина собі місця не знаходить. Це властиво людині. Так? І в псалмах є псалми на цю тему. І величезного захоплення тоді, коли людина відчуває величезне захоплення Богом, його творінням, там, квітами, деревами, сонцем і так далі, тоді, коли оспівується, що прославляють тебе, Господи, всі творіння, там криги, дощі, роси і так далі. Так? Це теж один з людських станів. І так само псалми оспівують той з людських станів, коли людина злиться на ворогів, коли людина бажає, що Боже, вбережи мене від ворогів твоїх, нехай вони там відвернуться.
Або потрощі ворогів. Так. Зрозуміло, емоції, так.
Тобто ми як люди не є якимось такими білими листками, де можемо зобразити себе в ідеальному стані, коли ми там ручки складаємо побожно і завжди робимо тільки ідеально і ніяк інакше. Ми залишаємося людьми зі своїми емоціями, страхами, якимось там переляками і так далі, і так далі. Тобто, ну, псалми відображають те, що є. Тому я особисто вважаю, що в псалмах ми можемо знайти ті молитовні стани, які в нас є, і тому всіх заохочую цікавитися псалмами і ними молитися. Натомість, що стосується того певного якогось там програмування, ну, я думаю, що ми не можемо нічого програмувати. Програмування – це більше, це слово виникає з такої психології там НПЛ, тоді, коли людина каже, що треба себе там налаштувати, настроїти, і так воно тобі і буде. Ну, це трошки не зовсім по-християнськи, тому що в християнстві ми себе можемо налаштовувати як завгодно, а як буде і що принесе нам наступний день, ми ніколи не знаємо. Треба бути відкритим на те, що буде. Ну, ось
дякую, я... дякую. Отже, вибачте, що я вас вибив з контексту нашої розмови. Для слухачів, які телефонують зараз, ми говоримо про брехню і докори сумління. Намагайтеся свої запитання вкладати в цю тему. У нас є дозвонювач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Я скажу вам, що Господь говорить, і я скажу його словами. Дуже свідок, рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. Бо служителі серця не мають права на життя людини. Вона від Бога і до Бога повернеться. Бо він каже, ви моє творіння і мене і мені належите. Якщо пастирі взяли на себе виховання людей замість Господа Ісуса Христа, вони залишаються у гріхах.
Зрозуміло, зрозуміло. Тут не площадка для того, щоб... Ваше запитання стосовно брехні.
А тепер ви задумайтесь над Божим питанням.
Зрозуміло. Ну що ж, насправді тут в цій катехизі може бути багато катехитів і катехиток. Можливо, так ви себе сприймаєте. Але чи не є це брехнею, вам судити. У нас є ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, вітаю.
Алло.
Прошу, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Івано-Франківська область, Снятин.
Так, будь ласка.
Я хочу таке дати питання. А якщо, наприклад, от моя мама, я знала, що вона буде помирати, але я їй цього не казала, але вона молилася і постійно сповідалася. І вона так як готувалась, можливо, вона під... Ну, вона весь час готувалась до того. Як з тим бути? Я маю гріх?
Дякуємо. Отже, прошу.
Я думаю, що в двох реченнях всієї ситуації пояснити неможливо. Найкраще, коли ви порозмовляєте із своїм духівником, або на розмові, або на сповіді, і поясните йому деталі. Коли він буде знати, як це відбувається, як вона дійсно там сприймала, була готова до цього, не була готова. Я не можу брати на себе таку відповідальність і, базуючись на одному вашому реченні, дати вам відповідь. Це буде зухвало з мого боку. Я мав би володіти більшою інформацією.
Дякуємо, отче. Ну що ж, поки в нас дзвінків немає, але є дописи.
Угу.
У нас запитує, списувати в школі – це гріх, це брехня?
Однозначно, гріх. Знаєте, ну я якраз тут хотів перейти до наступного питання, що в нас в Україні, от коли ми говоримо загалом про гріхи, Я би дуже боявся, щоб ми не переходили в наших розмовах до таких суто теоретичних роздумів стосовно якихось там занебесних теологічних роздумів, а дивилися на те, що Боже Слово стосується кожного нашого побутового, звичайного дня. І так само стосується того всього, в чому ми живемо. Тобто таких простих речей, як списування, як хабарництво, як нечесність, як записування інших цифр, оце є гріхами. Так? Гріхами не є ті ситуації, там, наприклад, спеціальний список гріхів виключно для церкви, так? Коли якась частина парафіян бачить виключно і тільки гріх, скажімо, у споживанні м'ясних продуктів. Так, я не заперечую цінність посту, він важливий. Але не можна всю релігійність зводити, що от я буду пильнувати свого меню, натомість буду списувати, буду нечесним, буду брехати. Ні, це стосується також і цього. Списувати в школі – це є гріхом однозначно, з цього треба сповідатися, з цього треба виправлятися, більше так не робити. Тому що той час в школі, там, в інституті і так далі є потрібен для того, щоб ви були добрим фахівцем, гарно вчилися, пізніше добре працювали, тому що Україна, особливо зараз, потребує професіоналів. В кожній галузі.
Отже, знаєте, коли це запитання прозвучало і ви відповідали, то я подумав собі, що я в школі не списував. Але не тому, що я вважав це гріхом, а тому, що мені завжди не вдавалося. Але були спритніші хлопці і дівчата, і я їм завжди заздрив і вважав їх ну, такими молодцями, такими винахідниками. Ось, може так, я так подумав, ну а може не варто бути аж таким правильним? Даруйте за мою неправильність в цьому.
Ось. Я розумію. Скажу чесно.
Я б хотів списувати, як списували деякі мої друзі. Але не навчився, на жаль. Чи на щастя, хто зна.
Однозначно, на щастя. Списування – це такий вид гріха, який якби калічить самого брехуна, самого списувача. Тому що списав раз, на другий раз вже вчитися не захочеться, хочеться списати знову. Це таке бажання не вчитися, не трудитися, пізніше відповідно давати хабаря. Тому що коли не знаєш, то або знаєш, або даєш хабаря, пізніше це вже переросло в цю суспільну змову, в якій ми зараз знаходимося, що чи знаєш, чи не знаєш, все рівно треба платити хабар. Ну, але це починалося саме з цього, що хтось йшов по найменшій лінії опору і намагався не вчитися саме. І тут я би хотів наостанок, дивлюся, наскільки хвилин ще залишилося, підкреслити те, що коли ми говоримо про брехню як таку, дуже важливо звернути увагу, що наша країна на сьогодні знаходиться в дуже складній ситуації, і від нас, християн, всі ті, які визнають Господом Ісуса Христа, повинні серйозно до цього підійти і зрозуміти, що наша релігійність стосується не тільки наших молитв, богослужінь, читання Святого Письма, вона стосується також того, даємо ми хабарі чи не даємо, чесні ми чи не чесні, намагаємося з даїшником говорити чесно, чи намагаємося з ним, як то в нас кажуть, домовитися. Тобто заплатити того якогось там меншого хабаря, аніж штраф, і далі не дотримуватися правил дорожнього руху, намагаючись платити ті хабарі всюди, де можна і не можна. Ми зараз, як теперішнє покоління, яке зараз живе, всі, що зараз є в Україні, ми маємо величезний борг відповідальності перед тими, хто поклав своє життя за Україну, хто його зараз кладе, і перед наступними поколіннями, перед нашими дітьми, які, напевно, би хотіли від нас отримати країну, в якій можна буде чесно працювати, чесно жити, не обманювати, не платити хабарів, де кожна людина буде мати почуття власної гідності. І наша сьогоднішня тема, про яку ми говорили, це брехня і пов'язані із нею почуття провини, докори, сумління, пов'язані, власне, з цим почуттям гідності, відчуттям самого себе, як людини, яка має гідність або її немає. Тому що людина, яка збрехала, пізніше в неї є докори, сумління, і така людина відчуває, що от вона втрачає свою власну гідність. Для нас зараз, особливо в цьому такому страшному і дуже важливому історичному періоді, коли стоїть питання, бути Україні чи не бути, з'являється ось це питання. Ми вбережемо гідність Божих дітей, громадян, людей, як таких? Чи ми хочемо далі жити таким способом, що якось підмастити, якось домовитися, а що робити, всім потрібно жити і так далі? Ні.
каленим залізом випалювати брехню в собі і в інших. Розбиратися з корупціонерами, розбиратися з гріхом, передусім в собі. Нам би дуже хотілося стати такими суддями, з усіма розбиратися, але якщо ми не поборемо гріх в собі, ми не будемо готові побороти гріх в комусь іншому.
Я і дуже... не матимемо право це робити.
Так. Дуже за останніх півроку у мене особисто було дуже багато таких ситуацій, коли я спілкувався із людьми, які погодилися на стиль життя хабарника. І коли заходить мова про чесність, про те, що потрібно змінювати правила гри, ці люди починають боронитися. Вони не готові прийняти нові правила гри, щоб чесно жити за свою зарплату. Так, вона повинна бути іншою, так багато чого повинно змінитися. Але ті люди внутрішньо примирилися з тим, що вони хочуть платити хабарі, і вони хочуть, щоб їм платили хабарі. Ось тут впирається якби вся брехня, почуття гідності і праведність як така перед Богом.
Дякуємо, отче, за цю катехизу. Дякуємо слухачам за активність, за телефонні дзвінки. Вибачте, ті, які ось чекали на лінії, але ми не змогли вас прийняти. Надзвичайно шануємо вашу таку активну і серйозну позицію стосовно тієї речі, яка з однієї сторони є чистим злом, а з іншої сторони є викликом, тому що брехня є скрізь, є всюди. Сподіваємося зустрітися з вами, отче, за 2 тижні. З Богом.
З Богом будьте. Дякую вам.
Дякуємо.